Na úvod dnešního příběhu z kalendáře by se milá kolegyně Terezo Stýblová hodil nějaký jazz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Jene Kovaříku, tak řekněme John Coltrane.
No já tuším, že tímto způsobem posluchačům servírujeme už první nápovědu.
Přesně tak, ale mýlil by ses, pokud bys čekal, že budeme hovořit o nějaké hudební hvězdě, protože řeč bude o spisovateli.
No a přece hraje tenor saxofon v jeho díle důležitou roli.
Nejčastěji jej klade do rukou svému literárnímu alter egu Danimu Smiřickému. Ještě se k němu dnes vrátíme.
Upřímně, myslím si, že po téhle nápovědě má velká většina posluchačů jasno.
Já si to taky myslím, přesto ještě pro pořádek přidáme tu třetí.
Dobrá tedy, nakladatelství 68 Publishers.
A víc až po písničce. Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce a určitě jste během písničky měli dost času na rozmyšlenou a podle indicí jste poznali, že dnes budeme hovořit o spisovateli, překladateli, nakladateli, scénáristovi a vysokoškolském pedagogovi, doktoru filozofie Josefu Škvoreckém.
Řeknu ti, Terezo, to je úctyhodný výčet všech možných profesí, kvalifikací a životních rolí.
No, na jeden nádech. Úctyhodný a taky záměrný, Honzo, protože jsem chtěla upozornit na to, že Josef Škvorecký není jen jeden z mnoha spisovatelů posrpnové emigrace.
Přestože si to nevždycky uvědomujeme, na přelomu milénia patřil spolu s Milanem Kunderou rozhodně k nejznámějším představitelům české literatury v zahraničí.
Když se Československo a později Česko po listopadu 89 vracelo do Evropy, jak zněl dobově oblíbený slogan, byl Josef Škvorecký jednou z jeho důležitých značek.
A jestliže Milan Kundera byl populární zejména v Evropě, především v její frankofonní části, pak Josefa Škvoreckého uznávala Severní Amerika.
Po své emigraci v roce 1969 se usadil v Torontu, kde až do roku 1990 přednášel. Respekt si tam vydobil nejen jako pedagog, ale právě jako originální spisovatel.
Navíc Oklahomská univerzita mu v roce 1980 udělila Neustadtskou mezinárodní cenu za literaturu, která bývá někdy přirovnávána k Nobelově ceně za totéž.
I na tu byl ostatně několikrát navržen.
V roce 1984 získala jeho kniha Příběh inženýra lidských duší prestižní kanadskou státní cenu za nejlepší beletristické dílo.
A za zmínku jistě stojí, že je získala jako vůbec první cizojazyčná kniha do angličtiny teprve přeložena.
No a navíc v roce 1990 získal Škvorecký v New Yorku literární cenu za...
Zadrž, Honzo. Ano. Protože já si myslím, že naším cílem není zahltit posluchače výčtem Škvoreckého cen. Už jsme zmínili všechny jeho kvalifikace a profese.
Já jsem nic takového samozřejmě v úmyslu neměl. My se tu jen, milí posluchači, snažíme ukázat, jakou značkou bylo jméno Josefa Škvoreckého pro českou literaturu. To se nám snad, Terezo, doufejme, podařilo.
Já věřím, že ano. Jak a čím byl Josef Škvorecký věhlasný, tak to si řekneme po písničce.
Na kalendáři je dnes 27. září a vy na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované Josefu Škvoreckému. Důvod je jasný, jeho datum narození 27. září 1924.
Do osobního i profesního života Josefa Škvoreckého koncem 50. let podstatně zasáhly zbabělci.
No ano, tak to bývá. Navíc 50. léta prověřovala charaktery a různí nestateční lidé se často ze strachu dopouštěli křivd.
No to máš jistě pravdu, Honzo. Já ale mluvím o zbabělcích s velkým Z. Aha. O Škvoreckého prvním vydaném románu.
Chápu. Jeho popis 8 dní na sklonku druhé světové války ve východočeském městě Kostelci. Obvykle se všichni domníváme, že řeč je o Náchodu, ostře kontrastovalo s kanonickými formami obrazu osvobození.
Hlavním hrdinou, či spíše antihrdinou, je 20-letý gymnaziální student, který poslední dny války rozhodně neprožívá ve svatém vlasteneckém vytržení.
No, ale to se mi na něm právě vždycky nejvíc líbilo. On totiž události osvobození své vlasti cedí skrze svoje vlastní hodnotové síto. V centru jeho zájmu zůstávají, pro mě pochopitelně, děvčata a jazz.
No, ve srovnání s ikonickou němou barikádou Jana Drdy, která v zásadě řekněme, kodifikovala obraz války a Květnového povstání v české literatuře, nemohl mírně cynický saxofonista obstát?
No, oficiálně jistě ne. Denunciační kampaň vedená proti zbabělcům měla za následek, že Škvorecký byl vyhozen z redakce dvojměsíčníku Světová literatura.
Vrátit se naštěstí mohl do státního nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, které se k radosti všech příštích studentů literární historie o pár let později přejmenovalo na Zapamatovatelný Odeon.
I tak si ale po zbabělcích Škvorecký nesl punc reakčního autora. Znamená to, že dalších 5 let mohl publikovat jen pod pseudonymy či pod jmény svých přátel.
Současně mu však titíž zbabělci přinesli popularitu v literárních kruzích. Na dojem, jaký udělali Škvoreckého texty koncem 50. let například na Jiřího Koláře, vzpomíná v knize Let Josef Hiršal.
Citujeme. Četli jsme jeho povídky i romány uchvacující svou spontaneitou. Kolář se jednou vyjádřil, že Škvorecký a ten kluk z Libně, čímž myslel Hrabala, utlučou čepicema celou současnou českou prózu.
No a já myslím, že se v zásadě nemýlil.
Taky bych to podepsal. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované Josefu Škvoreckému. Znalce jeho díla nijak nepřekvapí, že teď je na řadě Škvoreckého literární alter ego.
Ono ztotožňovat autora s literární postavou, která nese některé jeho rysy, je velmi častá čtenářská praxe.
No jistě, Václav Havel byl takhle námi čtenáři ztotožněn s Ferdinandem Vaňkem, Karel Poláček logicky s Petrem Bajzou a třeba z modernějších autorů Michal Vývek s úspěšným spisovatelem Oskarem.
A Škvoreckého alter egem v literárním světě byl, a už jsme o něm dnes v náznacích mluvili, samozřejmě Dany Smiřický.
No jen si vzpomeňte, učinil ho protagonistou své prvotiny a Dany ho od té doby doprovázel.
Kromě zmíněných zbabělců figuruje ve veleúspěšném Tankovém praporu, Miráklu, Příběhu inženýra lidských duší anebo Prima sezóně.
Rozloučit se s ním Josef Škvorecký nedokázal ani po listopadu 89. Jako profesor tvůrčího psaní se objevuje například v jeho cyklu Povídek z rajského údolí. Ty jsou datovány rokem 1995.
V téže době vstupuje Dany také na filmové plátno a na televizní obrazovky.
V roce 1991 natočil Vít Olmer podle Škvoreckého předlohy dnes již kultovní film Tankový prapor. Rotnému Smiřickému v něm svou tvář propůjčil Lukáš Vaculík.
O 3 roky později uvedla Česká televize 5dílnou minisérii Prima sezóna, kde se v Danyho proměnil saxofonista a dnes velmi uznávaný hudebník Petr Kroutil.
Ta role mu opravdu slušela. A konečně v roce 2009 natočila Andrea Sedláčková podle vlastního scénáře, ovšem na motivy Škvoreckého povídek tenor saxofonisty, film Rytmus v patách.
Danyho Smiřického v něm stvárnil Vojta Dyk. A přestože filmoví fanoušci většinou vyzdvihují autenticitu saxofonisty Petra Kroutila, možná i ty si před chvilkou vlastně vyznal sympatie této postavě v jeho podání, tak Škvoreckému se jako Dany nejvíc líbil právě Vojta Dyk.
Řekl prý doslova, že chtěl vždy vypadat jako Dany Smiřický v podání Vojty Dyka.
Mimochodem, proč se vlastně Dany jmenuje Smiřický?
No, podle šlechtického rodu Smiřických ze Smiřic, někdejších majitelů Náchodského panství.
Mm-hmm. Takže Smiřický je vlastně Náchodský, ale k tak prvoplánovému ztotožnění ovšem Josef Škvorecký sáhnout nechtěl. O slavném českém spisovateli Josefu Škvoreckém, který se narodil 27. září 1924, si povídáme dnes v příbězích z kalendáře Na dvojce. Už jsme zmínili možná jeho nejslavnější román Zbabělci, ve kterém v 50. letech nevykreslil konec války a osvobození tak, jak tehdy doba žádala, a proto měl s dalším vydáváním knížek značné problémy. A také jsme si blíže představili jeho alter ego. Danyho Smiřického.
O čem ještě budeme mluvit, pokud s námi na dvojce zůstanete? O zrodu slavné exilové nakladatelské značky 68 Publishers, o roli, kterou v osobním i uměleckém životě Josefa Škvoreckého sehrála Zdena Salivarová, a přidáme i jednu zajímavou překladatelskou historku, o které jste možná doteď ani neslyšeli.
– Tereza Stýblová a Honza Kovařík jsou u mikrofonu dvojky a hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je Josef Škvorecký.
Teď tu máme takový skoro reportážní záběr. Je poslední lednový den roku 1969. Na leden je to den vlídný, teplota se drží na 5 stupních nad nulou a hladkému odletu letadla společnosti Air India z Prahy do Toronta tedy žádné klimatické potíže nebrání.
Na jeho palubě opouští okupovanou republiku manželé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová.
Celý rok 1969 věnovali cestování po Spojených státech. Josef tu počátkem roku přednášel na univerzitě v Itace a poté jako stipendista strávil několik měsíců na Kalifornské univerzitě v Berkeley.
Už v září téhož roku se ale manželé definitivně usadili v kanadském Torontu, které si zvolili za svůj nový domov.
Tím se ovšem Josefu Škvoreckému definitivně uzavřela možnost publikování pro českého čtenáře.
Nebo si to alespoň myslel. Nemyslela si to ovšem jeho žena Zdena Salivarová, která o rok později v roce 1971 založila české exilové nakladatelství 68 Publishers.
Za vydatné pomoci svého muže, dodejme spravedlivě. Nápad byl její, ale dílo to bylo důsledně společné.
Publikační možnosti přineslo nejen Josefovi a Zdeně, ale desítkám dalších autorů. Ať už těm, kteří také odešli do emigrace, nebo těm, co mohli v Československu psát jen do šuplíků.
Prvním a současně nejúspěšnějším titulem 68 Publishers byl Škvoreckého tankový prapor. Ten v opakovaných vydáních dosáhl celkového nákladu 6000 výtisků.
Možná se to zdá málo, ale je třeba vědět, že obvyklý náklad činil 1500 až 2000 kusů.
Pět knih tu vydala také Zdena Salivarová jako autorka. Jinak ovšem většinu své energie obětovala ediční přípravě rukopisů svých kolegů.
Za 22 let existence nakladatelství v něm vyšlo přes 220 titulů. Mezi nejznámější zdejší autory patřili Milan Kundera, Pavel Tigret či Bohumil Hrabal a své memoáry tu vydali také Adina Mandlová a nebo Lída Bárová.
Řeknu ti, velice vybraná společnost. Posledním vydaným titulem 68 Publishers byly příznačně Škvoreckého povídky tenor saxofonisty.
Josefu Škvoreckému patří dnešní příběhy z kalendáře a my jsme před písničkou mluvili o tom, že nápad založit v Torontu exilové nakladatelství se zrodil v hlavě jeho ženy Zdeny Salivarové.
Byla to ona, která odsouvala vlastní tvůrčí projekty, aby mohla připravovat k vydání cizí knihy. Že se ze 68 Publishers stalo nejvýznamnější exilové nakladatelství, je z velké části její zásluha.
Ostatně říká se, musím to připomenout, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena.
Svatá pravda, Terezo. V případě Josefa Škvoreckého to platilo nepochybně. Zdenina podpora byla živou vodou jeho umělecké, ale i akademické kariéry.
Svou o 9 let mladší budoucí ženu poznal Josef Škvorecký náhodou. Na svatbě její starší sestry.
No, ale byla to zřejmě láska na první pohled a brali se už po 3měsíční známosti 31. března roku 1958.
A samozřejmě se vzájemně inspirovali.
Zdena Salivarová se věnovala především zpěvu. Nejprve v dětském pěveckém sboru Bohumila Kulínského a v československém státním souboru písní a tanců, později v populární dívčí vokální skupině Incognito Quartet.
Pod vlivem svého manžela se ovšem pomalu vydávala také na pole literatury.
No, když ovšem Josef Škvorecký poslal do redakce časopisu Host do domu její první povídku, nazvanou Proč jsem tak krásně zahrála Bruchův koncert, podezření, že skutečným autorem textu je on sám, bylo víceméně všeobecné.
A provázelo ji i v pozdějších letech. Sama v jednom rozhovoru řekla: v exilu šla fáma, že Honzlová je nejlepší Škvoreckého román. Prý to vlastně velmi potěšilo.
Ani se nedivím. Po listopadu 1989 se práci paní Zdeny Salivarové v exilu dostalo nejvyššího uznání. Spolu s manželem přijali 4. května 1990 s rukou Václava Havla nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.
Částečně za něj ovšem, nevím, jestli říct to slovo, ale vděčí i Lubomíru Štrougalovi, jehož vláda oběma emigrantům v roce 1978 odňala československé státní občanství. Řád Bílého lva se totiž v roce 1990 uděloval jen cizím státním příslušníkům.
Ano, i takové paradoxy život přináší. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 27. září. Teď budeme mluvit o docela zajímavém fenoménu, který se pojil s prací spisovatelů, literátů, ale i překladatelů za nelehkých časů komunistické totality.
Praxe pokrývání u nás byla právě v době komunistického dohledu nad kulturou běžnou formou kolegiální výpomoci.
Aby bylo jasno, o pokládání střešní krytiny na chatě či chalupě asi mluvit nebudeme, že, Teresko?
Ne. Já mluvím o praxi, kdy autor chtěl vydávat, ale u režimu byl zrovna v nemilosti, takzvaně na indexu.
Takovou knihu proto vzal, řekněme, na sebe jeho kolega. Tomu byl také vyplacen honorář a ten jej pak s odečtením větší či menší marže, nebo chcete-li provize za riziko, skutečnému autorovi předával.
Známý je třeba případ Krkonošských pohádek, jejichž scénář napsala zakázaná Božena Šimková, ale v titulcích večerníčků ji pokrývá Zdenka Podhrázka.
Úplně stejně a možná ještě masivněji fungoval tenhle princip mezi překladateli.
Součástí téhle rozsáhlé literární konspirace byl v 60. letech také Josef Škvorecký. Po skandálu se zbabělci používal pseudonym J. Vala a nebo ho pokrývali Lubomír Doruška, ale hlavně Jan Zábrana.
Právě se Zábranou Škvorecký v 60. letech velmi srostl. Nejenže mu Zábrana propůjčoval jméno, ale některé texty psali přímo spolu a také společně překládali.
Poslední řečené se ovšem po listopadu stalo předmětem aféry, která dlouhá léta hýbala českou literární obcí.
Josef Škvorecký se totiž v roce 1989 veřejně přihlásil k výhradnímu autorství překladu kultovního románu Warrena Millera Prezident krokodýlů.
Jan Zábrana pod jehož jménem překlad vyšel, ho prý jenom pokrýval.
Jenže Zábrana, který jediný mohl tajemství odhalit, byl tou dobou už více než 5 let po smrti. Jeho přátelé však upozorňovali na to, že právě na prezidenta krokodýlů byl Zábrana velmi pyšný a své autorství překladu nikdy nespochybnil.
V české literatuře se tak rozhořel spor, který vlastně dodnes doutná.
A přes desítky, ba stovky argumentů, které od té doby snesli zastánci obou stran, nelze ani dnes autorství překladu jednoznačně určit.
Dnes jsme si v příbězích z kalendáře vyprávěli o spisovateli, který se stal bez nadsázky symbolem české exilové literatury, minimálně v Severní Americe.
Se svou ženou Zdenou Salivarovou dokázal Josef Škvorecký vybudovat v Torontu nejvýznamnější exilové nakladatelství. Například jen díky němu se mohl český čtenář před listopadem 1989 seznamovat s dílem Milana Kundery.
Už v 50. letech ovšem představoval mimořádný zjev české literatury. Na scénu do té doby obsazenou patetickými hrdiny z Papundeklu přivedl nehrdinského sukničkáře a jazyk pro své knihy si vypůjčoval z ulice.
Po návratu do vlasti se dočkal zasloužených poct. Jeho jméno neslo soukromé gymnázium i vysoká škola.
A na náměstí v Náchodě, kde se narodil, má sochu v podobě postavy sedící s nohou přes nohu na litinové lavičce. Její druhá polovina je prázdná.
No ano, aby si tam mohl přisednout s knihou v ruce třeba scénárista dnešních příběhů Petr Kukal, nebo kdokoliv z vás.
No tak pokud nebude obsazená, tak se na ní právě vydejte. Konec září to ještě nebude studit.
Uvidíme se v Náchodě, anebo se uslyšíme na dvojce.
Mějte se hezky.